Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2025 yılın 6. Martı Heplanın Pençenbe günü. Efirde Haberler Gündelüğü. Şunki programımızda. Mektepler gıyda kusurun prezident soğudunu yaşıl mata üçün saklap galyar. Aşavatlı yenilikli bakıdan satıbı çıkarılan tuğun 4'ten 1 bölüğünü buğd emele getiriyar. Ferhedabad'ın yol azabı yerli yaşayıcıları sırnık duruyar. Gepleşimize şu ve beylikim alımıtları dinlep dersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezlerin çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sezimen maksat Atayif tanış ediyarın. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duruşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol özüniň hem-de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sev bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenskiy uruşa soňlamagyň defapka ýadymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsawlaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlarynyň hemde energetik infrastrukturalaryna we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sev bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Günedin Javelin antitank yaraqlarına minnettar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeliligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bilenen wekili Edwards Zifrais bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Steve Price, Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabada sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paytahtyna Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabada mylasyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklunyň goýýjylar Merkez Aziýada şol sany Türkmenistany adam kuklunyň meselelerini gozgulmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda ilkinji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-4 aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşugy Ýewropa Kengeşiniň prezidenti Antonio Costa'nın, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hemde Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen İştahatların resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen İştahatlarda ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ilan ediliyor. Yönü bu dil 30 ştahatta 10'sız hem resmidir hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık çarınaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiliz tilini Birleşen Ştatların resmi dil hükmünü ilan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip ol aýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ysnaşyklyk jemgyýetiniň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiliz tiline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna Dünyadaki merkezi banklaryň arasyna iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8.1 tonna mesburyna altyn satyn alan numaýdyar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokurlanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3.1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1.19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanyny habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna adalşy garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1.72 milliard dollar mesburyna ýokurlandy. Altyn öňün bär howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ykdysat durnuksuzlyk döwrüne şeýledir. Onuň ähtiýaj gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunuşynyň hem-de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçiliklerini gowşatmagy ýardam berýär.